I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Adfærdsmæssigt, så er det sgu bedre, at du kommer ud de der 2 kilometer hver anden dag i 6 måneder, end at du løb 30 kilometer, så aldrig kommer ud igen.
Henrik. Hvad er det vigtigste, vi som mennesker eller som virksomheder kan gøre for at designe en adfærd, der skaber succes?
Det er jo store spørgsmål at åbne på, Jonas, men jeg tænker, det første og det vigtigste og det største, man kan gøre, det er egentlig at starte med at blive bevidst om, når der er et gab imellem en intention og en handling. Lad mig forklare. Når man kigger på undersøgelser, og det kan jo være videnskabelige undersøgelser, men det kan jo også være sådan nogle små undersøgelser fra sit eget liv, hvor man holder lidt øje med sin egen adfærd. Så vil man jo kunne iagttage, hvis vi starter med de videnskabelige undersøgelser, der så jeg en for nylig, der pegede på, at 88% af mennesker ønsker at leve bæredygtigt og klimavenligt. Altså de har en høj intention om at gøre det. Når man så spørger til handling, så er der 22% af dem, der har ændret adfærd inden for de sidste 3 måneder i en bæredygtig retning. Hvis man interviewede dem, så ville de sikkert finde på alle mulige grunde til, at de har da levet enormt klimavenlige, og de har også lige skiftet bilen, og de har da spist ikke bøffer i fredag osv. osv. Så man finder nogle gange på årsag til at kamuflere den her, det her gab mellem intention og handling. Jeg tænker også, at lytteren måske kender det fra deres eget liv. Vi har en høj intention om i morgen, om morgenen, at vi skal ud og løbe om aftenen, for eksempel 4:30. Når vi så kommer frem til 4:30, så er vi blevet en helt anden person. Så var det da den mest hjernedøde intention, vi kunne have, det var at skulle ud og løbe der 4:30.
Hvad er det, der så gør lige der, at vi som mennesker ikke bare kan gøre det?
Jamen, altså for det første, det er der mange forklaringer på, og der kan også være mange individuelle forklaringer på det i forhold til folks evner og motivation for at gøre noget. Men man kan sige, at en af de primære forklaringer, altså udover man så starter med at erkende, at der er altså et gab imellem intention og handling, og det kan godt være, at det, man har planlagt at gøre, det får man ikke gjort. Mm. Og det kan man jo starte med at iagttage relativt systematisk og finde ud af, hvor mange af de gab har man enten i forhold til en strategi, man er ved at implementere, eller en ændring i ens liv, man er i gang med at implementere. Jeg kan godt lide det her. Min mission er at hjælpe organisationer og mennesker til at handle på deres bedste intentioner. Mm. Det vil sige, hvordan kan vi faktisk minimere det her gab? Og det, vi så tænker, jeg skal tale om i dag, Jonas, det er jo forskellige strategier og veje til at minimere det gab.
Ja.
I hvert fald i forhold til de bedste intentioner, fordi der er jo intentioner i vores liv, som vi ikke skal handle på.
Det er
og det er en hel podcast-episode i sig selv. Men nu spørger du så til, hvad man så faktisk kan gøre. Og det er jo adfærdsdesign, er jo en af hvad hedder det, vejene ind til det. Og man kan sige, hvis man sådan helt kort, fordi adfærdsdesign, det kan blive utrolig bøvlet og langhåret, men basalt set handler det om at hjælpe sig selv og andre mennesker til at ændre adfærd, ved at indrette det miljø, altså det vil sige de omgivelser, man har, på en måde, så det bliver lidt mere indlysende, lidt mere attraktivt og lidt lettere at starte op på at handle. Og det er jo det, vi skal tale om.
Henrik, jeg vil bare sige, det er jo fantastisk i copywriting og journalistik, men fra teateret har vi det her begreb, der hedder den fjerde væg, når man lige taler til publikum. Nu vil jeg bare lige tale til publikum og sige, det er jo fantastisk at få en adfærdsdesigner i studiet, fordi man kan godt mærke, at der også er noget i dig, der er god til lige at designe adfærden herinde.
Har vi allerede fået designet noget? Altså du mener det der fæsen klap, du lavede i starten?
Nej, jeg klappede lige, fordi når man skal synkronisere video og sådan noget, så skal man lige klappe, for det hele kan synkronisere. Men jeg mener bare, at du tager teten.
Nå, på den måde.
Du ved godt, hvad der skal ske herinde,
og du
har en præmis. Fordi jeg kan se hernede, du stillede faktisk lige dig selv mit opfølgende spørgsmål.
Ja, på den måde, så var jeg jo inde i din intention, kan man sige.
Ja, du var, og det var rigtig godt. Så bare lige for at komme tilbage til det med adfærdsdesign. Det er at sætte rammer, kort og godt, for at kunne forsøge, i hvert fald med en intention at få succes, så skabe rammerne for det.
Altså, intention, handlingskab er ikke noget nyt. Mm-hmm. Altså, siden Platon, han stillede sig selv det spørgsmål, altså den græske filosof 2500 år før vores, altså fra vores tid her, hvor vi sidder i dag på Frederiksberg, ikke? Altså, der stiller han sig selv det spørgsmål om, hvorfor er det, at vi mennesker ikke handler i overensstemmelse med vores eget bedste?
Ja.
Så det er jo noget, der har stillet, har spillet både filosofer og mennesker et pus, så længe vi overhovedet kan se kilder og dokumentation for det. Og der kan man sige, i hvert fald inden for de sidste 250 år har vi haft en idé om, at man ligesom kan oplyse og informere folk til at handle fornuftigt. Mm. Altså det vil sige, hvis vi nu giver folk nogle incitamenter, vi giver dem nogle informationer, så vil de faktisk, fordi de handler ud fra en egen nytte, altså det her, det vil bringe mig et godt sted hen og gøre det, så handler jeg også sådan.
Så ryger eksemplet kunne være godt her. Vi ved altså, alle der ryger ved godt, det dør man af, men der er ikke nogen, der handler på det.
Nej.
Så det er ligesom den gamle tese. Den gamle tese kunne være, rygning er usundt, nu ved du det, og se hvor ubehageligt det er, nu burde du stoppe.
Og der kan man så sige, hvis man så kigger på de her tal, og det er godt, lad os bare tage det eksempel, hvis man så kigger på forskning, hvor man ser de største skift i ændringen i adfærd i forhold til rygestop, der kan man se, at det er først i det øjeblik, der indføres en strukturel ramme, altså det vil sige, der laves en lovændring, der ser du det største fald i rygere. Indtil da har man bare kommunikeret, og det der tit sker, når man kommunikerer, det er, at vi egentlig bare booster vores intentioner om, det er altså også en god idé at komme ud og løbe, eller det er en god idé at skrive den der bog, og det er en god idé at arbejde med værdierne i strategien, det er en god idé at ringe til nye kunder hver dag, hvis man gerne vil have en butik til at køre, men vi får det ikke gjort. Og der kan man sige, at man så laver, og det er det første, det er den strukturelle ændring, og den strukturelle ændring kan adfærdsdesigner jo ikke lave. Den vil jo typisk være politisk sanktioneret. Altså det vil sige, at politikere bliver enige om, at det skal simpelthen på for eksempel offentlige arealer være forbudt at ryge. Og det giver jo så en kontekst, der gør, at lige pludselig begynder man måske at se lidt skævt til det rygning der. Man begynder at synes, det er lidt besværligt. Der er lagt en friktion ind. Jeg skal til at gå langt ud. Jeg skal faktisk væk fra min matrikel, hvis jeg er på et universitet, eller hvis jeg er på et hospital, så skal jeg virkelig langt væk. Jeg skal stå i regn og rusk. Og lige pludselig begynder man måske at iagttage sin egen adfærd, fordi der er lagt en ramme, en grænse ind, som jeg ligesom holder min egen intention op imod og siger, okay, og på et eller andet tidspunkt, så bliver den omkostning, jeg har ved at skulle have den adfærd, det bliver for stor. Altså, jeg skal helt derud, jeg står der, regner med osv., så begynder det lige pludselig så, og det er jo nogle mekanismer, som der var en tysk filosof engang, der kaldte det ånden. Altså, det er nogle mekanismer, enormer, som ændrer sig stille og roligt. Og så på et eller andet tidspunkt, så begynder vi at se på den adfærd at ryge som sådan stigmatiserende næsten. Nu man en gammel dag, var det sjove hold, der stod og røg. Nu er det ikke det så sjove hold, der står
så kan du stå ude i regnen og tænke lidt over, hvorfor du står der.
Præcis,
alene.
Præcis.
Og du sådan, lugter lidt, når du kommer ind.
Ja, sådan en våd udjakke ind i en bil, når man lige skal hente en og samle op. Ikke? Det er ret udfordrende. Men det, der egentlig bare er pointen her, det er, at informationer kan tage os noget af vejen i forhold til at skulle ændre en adfærd, men hvis vi virkelig skal have noget til at ske, der ikke sker af sig selv, så skal vores omgivelser på en eller anden måde også understøtte det. Og det er jo så det, der adfærdsdesigneren kigger på og siger, er der nogle steder, hvor vi kan fjerne en friktion for, at folk vil handle på deres intention, og er der nogle steder, hvor vi faktisk skal tilføje en friktion for, at vi får det til at ske? Et sidste eksempel på det med at tilføje friktion, det kan være sådan lidt abstrakt. For eksempel lavede man på et tidspunkt en kampagne på Færøerne, hvor man sagde lukket på grund af vedligeholdelse.
Mm-hmm.
Og den friktion fik alle folk til at vælge til Færøerne. Closed because of maintenance. Så er der en friktion, der vil lige pludselig til Færøerne. Det er jo en absurd ting, ikke? I Odense, hvor jeg ved, du også kommer fra, der diskuterer man jo lige nu, skal vi have en 30 kilometers zone rundt om byen, så vi kører langsommere af klimahensyn, så vi brænder mindre brændstof af. Det er jo at indføre en friktion, og under den friktion kan det jo så være, at når man så sidder i sin bil og bliver overhalet af nogle elcykler på vej ind til Odense, hvis man arbejder inde på Odense Universitetshospital, så kan det være, at man sidder og begynder at overveje sig selv, måske skulle jeg også hoppe over på sådan en cykel i stedet for at sidde i bilen. Så der er der altså friktionen, der bliver indført, der hjælper dig til at sige, okay, jeg har en intention om at leve klimavenligt. Nu hjælper den her friktion mig, fordi jeg begynder at se, det er sgu for tosset det her. Jeg begynder at handle, og hvis man så finder ud af det der med at handle, med at komme op på den der klimacykel med en elcykel, faktisk er godt nok, så begynder man måske at synes, det kunne godt være en ny adfærd. Og lige pludselig, så kan det være, at man kigger tilbage halvandet år efter og siger, sad jeg virkelig i den bil der for halvandet år siden og kiggede ind? Nu cykler jeg her. Og så har man måske alle mulige forklaringer på, hvordan man har havnet der. Det er typisk noget, der stiller en selv i et godt lys. Ikke?
Henrik Dræsbøl, du er adfærdsdesigner, direktør og CEO i virksomheden WeLearn. Du er forfatter til bogen Få det til at ske, som nu er blevet til et få det til at ske i kit. Så en bog, der faktisk er blevet sådan noget, vi nu kan sidde og have mellem hænderne. Man kan ligge ude i organisationer, man kan sidde med derhjemme selv. Hvis man har en hjerne, der gerne vil adfærdsdesigne sig til mere af det, man gerne vil have. Og så ved jeg også, du er en selvudvikler. Det kan man nok ikke være andet, når man er adfærdsdesigner, Henrik. Du har allerede nu nævnt to ting, som er lidt mindblowing i min verden. Noget, der får mig til at huske på, at vi er lidt ligesom får nogle gange også mennesker. Altså vores hjerner vil gerne operere i grupper. Hvis det bliver for svært at gøre noget, ikke at gå lige ud sammen med de andre får, jamen så på et eller andet tidspunkt, så skifter vi sgu nok vej. Det andet er friktion. Det havde jeg ikke lige connectet med, at friktion jo også var en måde, når man gør noget svært for os. Hvis vi gør noget, man kan gøre noget nemt for os, og man kan gøre noget svært for os. Men det var et ret godt eksempel, det her med friktionen for mig, for at få ind under huden, at hvis det pludselig bliver sværere, eller det ikke giver mening at gøre det her, så er jeg mere tilbøjelig til at ændre.
Ja, der er langt hen til slikken, eller der er langt hen til telefonen, man slukker den, eller når man kører bil. Det vil sige, man kan jo sådan set designe med den friktion ved at gøre noget svært, eller man kan gøre noget nemt. Og der har vi bare haft en tendens til at tro, at det hele handler om at sænke barren, og det tror jeg egentlig er forkert. Mm. Fordi vi mennesker, vi er jo altså indrettet til modstand. Vi er indrettet til at håndtere friktion også. Så det her med hele tiden at tro, at vi bare skal leve i sådan et curling-samfund, hvor vi skal fjerne forhindringer for hinanden, det tror jeg er forkert. Jeg tror faktisk, vi skal arbejde med at designe forhindringer, der er animerende for os, fordi det er jo også, altså vi kender det fra spillogikker. Altså første level, ikke? Anden level, tredje level, man skal ligesom være bedre og bedre for at overvinde det. Så derfor tænker jeg altid, at vi designer både med friktion og ved at fjerne friktion. Så når vi designer adfærd i vores eget liv, så er det altså de to principper, vi skal arbejde med. Fordi intentionerne bag, dem er der jo pres nok på, så hvis jeg på en eller anden måde kan fjerne barriere, så kan min intention flyde mere frit. Eller min intention om ikke at gøre noget, så kan jeg sætte en friktion ind, der gør, at så får jeg det ikke gjort. Og så handler jeg også i overensstemmelse med min intention. Eksempel, slukker for telefonen for at være mere nærværende. Ja.
Så hvis vi faktisk har den her designanalogi, hvor hvis man sidder derude og ikke har arbejdet så meget med design som begreb, så vil man jo ofte komme til at tænke på møbler eller produkter.
Eller grafik.
Eller grafik.
Grafisk design.
Og der designer man jo bare altid for, at det skal være pænt. Yes. Man designer for, at det skal være godt og funktionelt. Yes. Der vil aldrig være nogen, der sådan tænkt, skal jeg designe den her trappe rigtig højt, så du kan få trænet dine baller, sådan så dine hofter sidder bedre, hvis du går op ad den trappe hver dag. Det gør vi jo ikke. Men det gør man i adfærdsdesign, og det er jo værd at have med.
Ja, jeg tror, det er vigtigt en gang imellem lige at tage det der adfærdsdesign ned på jorden. Jeg plejer at sige, at det er systematiske banaliteter. Det vil sige ting, vi godt ved, men som vi ikke gør alligevel. På et tidspunkt boede jeg ved siden af en overlæge, og læger, de har mange sådan nogle, typisk sådan nogle livsbomber efter et langt liv med folk i sundhedens tjeneste. Og han sagde, jo ældre man bliver, jo mere besværligt skal man sørge for at leve. Og det betyder, at man jo får motion, fordi så skal man ned i kælderen for at hente vinen. Man skal op på anden sal for at se fjernsyn. Man skal ud i haven for at slå græs. Altså det der med, så han lagde ind i bevidste friktioner ind for ligesom at indrette sin omgivelse på en måde, der understøttede et langt liv, altså ønsket adfærd.
Ja.
Og det er jo, når man snakker med folk, så ved de det jo godt, men de gør det ikke alligevel. Og derfor siger jeg, at det er jo første step, hvis man vil være adfærdsdesigner i sit eget liv, det er at sige, du har egentlig allerede den viden, der skal til, dels for at gøre dine ændringer, men dels også ved du som regel også godt, hvad retning du vil, enten på grund af dine nærmeste eller på dine normer eller nogle mål, du har i dit liv. Men det, som du måske mangler, det er at systematisere de her indsigter lidt, og så arbejde på at finde ud af, hvad passer dig. Og det er der, jeg tænker, at hele den her selvudvikling på den ene side, eller organisationsudvikling med at systematisere de samtaler, vi har om, hvordan er det egentlig, at vi som samfund, som familie, som enkelte individer, lukker de her gab mellem de bedste intentioner og de faktiske handlinger, fordi de er overalt.
Og Henrik, i forhold til at lukke nogle af de her huller, siger jeg lige i gåseøjne, nogle af de her forskelle, som er i mellem, hvad vi gerne vil, og hvad vi måske også nogle gange føler, vi skal have, og så hvad vi gør, der har du jo beskæftet dig i rigtig mange år med de her måder at skabe de her, bygge de her broer på. Og jeg vil gerne tale med dig lidt om dit få det til at ske kit, som jo er, hvad kan man sige, din opskrift for at lappe de her huller og bygge bro. Men først så vil jeg lige tage fat i et begreb, som jeg synes har været spændende at stifte bekendtskab med, når jeg har siddet og læst mig ned i adfærdsdesign, også gennem det mentorforløb, vi har, ikke, hvor når Mike Rador gennem alle sine entreprenøruddannelser tager nogle af de bedste ting, han har lært, så er det jo fordi, at han har virkelig smadret ind i nogle mure, i noget adfærd, der ikke var produktiv. Så har han fundet frem til, at der er nogle processer, noget struktur her, nogle måder at gøre tingene på, som giver mening. Og et af de begreber, jeg har stødt på, som du også brugte, det er mikrohandling. Hvis vi er i værktøjskassen her, prøv lige at forklare, hvad værdien af mikrohandlinger er.
Jamen, ideen med mikrohandlinger er jo, at der skal vi have en lille kontekst på, ligesom for at forstå, hvad der er centralt ved det. Altså, det nøglespørgsmål, som vi arbejder med her nu, nedenunder det her intentionshandlingsskab, det er, hvordan får vi noget til at ske med nogen eller os selv, der ikke sker af sig selv? Altså, der skal på en eller anden måde ske en påvirkning den ene eller den anden vej. Hvad kan den påvirkning være? Jo, vi ved fra forskningen i adfærd, at der er to måder, man ligesom kan få noget til at ske, der ikke sker sig selv. Den første, det er at hjælpe sig selv eller det andet menneske til at gøre noget, de i forvejen gerne selv vil, men ikke får gjort.
Sig det lige igen langsomt. Jeg forstod det godt, men ja, vi skal lige fange folk derude.
Altså, den ene måde, man kan få noget til at ske på, der ikke sker sig selv, det er at hjælpe mennesker til at gøre noget, de gerne selv vil, men som de ikke får gjort.
Ja.
Det er den ene måde. Den anden måde, det er at få folk til hurtigere at føle sig gode til det, de gør, hvis de træder ud i noget ukendt. Altså få noget feedback eller på en eller anden måde respons på deres handling. Og på en eller anden måde kalder det jo på noget, der er småt. Altså, fordi det der jo tit er, når vi kigger ind i en forandring i vores eget liv, så får vi det blæst meget stort op. Altså, vi vil løbe en maraton, eller vi vil skrive en bog, eller vi vil lave en film, eller
tage 30 kilo i
2024. Det er nogle ret store ting, vi blæser op, ikke?
Der mangler en lang bro nogle gange, ikke?
Ja, præcis, fordi du får en kæmpe intention, og meget, 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 måske meget langt over til handling. Mm. Og der er ideen her med mikrohandling, det er at sige, kan vi egentlig sænke baren ved at lave de her små første skridt til at træde ud i det og altså forhandlet. Så adfærdsdesigners første spørgsmål, det er egentlig at spørge, hvad er din ønskede adfærd? Og så sige, hvordan kan vi så starte? Hvordan kan vi designe fra starten? Hvor skal vi starte, hvis du vil skrive den der bog? Og bare for at tage et eksempel der med en mikrohandling. Der under corona, der lærte jeg jo at få røven i sædet, kan man sige, og skabe noget fokus. Og jeg havde altid haft det her store mål, altså min intention, at skrive en bog. Det er jo ligesom sådan konsulentens vej til paradis. Hvis man har en bog, så tænker
din
man...
Bibel,
så,
ikke?
Ja, så er alt...
Så er du profet.
Ja, ja, så er det heldig rav velforvaret. Det er det jo, på ingen måde langt fra.
Nej.
Men pointen er at sige, okay... Jeg lever også ud fra den filosofi, at måske er det smart nok at handle efter det, man selv siger. Og det kan være svært nok, det kender de fleste fra deres eget liv jo. Men alligevel, jeg prøver at sige, okay, hvis jeg skal skrive en bog, så kan jeg sige, hvad kunne være en mikrohandling? Jamen, det kunne være at skrive en side om dagen. Og det satte jeg mig ned og gjorde, og det var ikke lige klogt, det der kom ud. Men pointen var, at jeg fik sat mig ned. Og der havde jeg i det samme tidspunkt hver dag, 6:15 satte jeg mig. Jeg satte jazz på, det kunne for eksempel være Jakob Bro, den danske guitarist.
Hans trilogi der, yes. Balladeering.
Præcis,
og,
ja.
Det har vi slet ikke snakket om.
Så er det helt roligt, eller Cigarettes After Sex. Sindssygt lækkert Brooklyn.
Ja, du har også god musiksmag.
Ja, tak skal du have.
Ja, du vokser på mig,
Henrik. Ja, det er godt, og det kan man sige. Så har du en atmosfære, og så er min hjerne ikke anderledes end en papegøjes næsten. Når det musik, der kommer på, jeg sætter mig ned, og så sidder jeg, hvor var det, jeg kom fra i går, og så har jeg læst typisk, fordi det er en anden mikrohandling, vi kan vende tilbage til om aftenen, har jeg lige læst en 15 sider, fordi det er sådan en mikrohandling, jeg har der. Så har jeg typisk nogle noter derfra, som er mine trigger næste morgen til, nu kommer jeg i gang. Så jeg har sådan nogle omgivelser samme sted, jeg har samme tidspunkt, jeg har noget musik, og jeg har nogle små sætninger, som jeg kan arbejde videre på, og så skriver jeg den ene side.
Wow, det er jo powerful, og jeg tænker, det lyder også helt rituelt.
Det er fuldstændig rituelt.
Der er noget i ritualet, som ligesom får dig med her, og din hjerne vel indstiller sig på samme frekvenser også.
Jo, og så er der jo den enkelte element i den her, det er jo, at det, som vi skal huske med adfærd, det er jo, at det er repetitionen af adfærden, der giver resultaterne. Det er ikke intensiteten. Så det at skrive en bog handler jo ikke om at sætte sig ned og skrive 360 sider i en køre. Det er at skrive en sætning, og så en sætning mere, og så 5 sætninger, og lave et afsnit, og lave en overskrift, og så fremdeles. Så det er jo egentlig, når man bryder det ned, så er det en masse af de her små handlinger. Og det, der jo så sker, når man skriver, det er, hvis man begynder så at føle en belønning ved at sidde og skrive der hver dag, og ligesom, så begynder man jo, som en anden af de bøger, jeg medudgiver af i Danmark, nemlig James Clears bog Atomic Habits, han siger det på den måde, at hvis jeg har en idé, om jeg gerne vil være forfatter, når jeg så lykkes med min mikrohandling at sætte mig ned og skrive hver dag, så lægger jeg jo en stemme på den person, jeg gerne vil blive til, nemlig forfatter. Så handlingerne former min identitet. Og der har vi altså en psykologi i verden, der tror, at vi kan tænke os til en identitet. men vi handler også til en identitet. Så hver gang jeg så sætter mig ned og lykkes med at skrive den, så lægger jeg mig en stemme, på den person, jeg gerne vil blive. Og når jeg gør det, så flyver jeg. Jeg bevæger mig fra intention til handling. Intention, der sidder jeg og planlægger, at jeg vil skrive. Men når jeg handler, så skriver jeg faktisk, og jeg udkommer med en bog. Det sidste er handling, det første er intention. Men vores hjerne har det svært ved at skelne imellem det. Fordi at når vi sidder og planlægger, så kan vi planlægge alle mulige ting, og her kan man ikke fejle. Når man sætter sig ned og skriver, for eksempel for at aflevere et afsnit til sin redaktør, så kan man jo ske at fejle, det kan ske at være dårlig tekst, det kan ske at være alt muligt. Men det, at man faktisk lykkes med at få sendt det der kapitel 2 på de 15 sider, fordi man i 14 dage har skrevet en side om dagen, som man så har redigeret godt op, den følelse, man får af faktisk at levere på sin intention, det er jo det, der over tid bliver til identiteten.
Og det er jo bare et fantastisk redskab, man kan tage med derud, fordi det er noget, der er simpelt at gå til. Det skal have, hvad kan man sige, snor i det, du gerne vil. Og det handler om din identitet, så det kan basalt set også handle om, hvad du gerne vil. Det er klart, at hvis du gerne vil være, hvis du gerne vil have løst noget praktisk, så kan du også gøre det til mikrohandlinger. Det vil sige, lave din gipsplade færdig inde i værelset. Men du kan koble det her på din identitet i forhold til, hvad du har at drømme og hvad du gerne vil nå.
Det er, hvis den skal være bæredygtig eller langsigtet, din handling, så er det enormt vigtigt, at den ligesom understøtter noget, som du ønsker at blive til i dit eget liv. Men det der pointen her, det er egentlig at starte med at beskrive, hvad er den ønskede adfærd, du har. Jamen, det er en forfatter, der er skrivende. Godt. Hvad er det første skridt, jeg kan tage i den retning, jamen det er at skrive en side om dagen. Ja. Sæt barren rigtig lavt, og så lykkes med det, for det er ikke intensiteten, det er gentagelsen, der giver det. Og så sker der jo det, og det er det sidste, jeg synes, der egentlig er interessant at koble på det her. Jeg var så heldig at tale for 500 revisorer. Det lyder kedeligere, end det egentlig var, for det er jo nogle søde mennesker, de her revisorer den anden dag. Og der snakker vi omkring det her. Jeg har nemlig 3-4 andre mikrohandlinger, som jeg også gør hver dag, blandt andet at lytte et podcast om dagen, læse de her 15 sider, gå min 10.000 skridt, og de 10.000 skridt, dem går jeg samtidig med, at jeg lytter til det podcast.
Så vil jeg da lige sige, jeg er lidt skuffet over, at når du er i en mikrohandling hver dag, at du ikke har lyttet til vores podcast.
Den pointe kommer jeg tilbage til, fordi nogle gange der opnår man jo mere ved at gøre mindre.
Ja, det er rigtigt.
Det er jo sådan set mikrohandlingen her. Nej, men der kan man sige, det der jo sker, når du har den her sum, for eksempel af 5-6 mikrohandlinger, som synes, der er væsentlige, som understøtter dit mål, og som hvis du gentager, så fører de dig i retning af at komme tættere på det mål. Så kan man sige, jamen, så har du det, der hedder, ligesom for økonomien har vi det princip, der hedder renters rente. Mm. Det er, når værdi akkumulerer oven på værdi. Altså, du har en investering, der lige pludselig begynder at akkumulere værdi oven på værdien. Mm. På samme måde kan man tale om vaners vane eller handlingshandling. Altså, at det begynder at akkumulere. Så det vil sige, du lytter, du læser, du skriver, og du gør det småt, men du gør det konsistent. Og det er det, der giver dig resultaterne. Præcis, og så er vi inde i det, jeg kalder adfærdshjulet, yes, nemlig.
Henrik Dresbøl, når man er nede i værktøjskassen, og man snakker om metoder, strategier i adfærdsdesign, så er det jo ligesom så mange andre genre, der arbejder med vores kognition, med vores hjerner, med psykologi, med hvordan vi mennesker går rundt og har det, og hvad vi gør, så er det jo et kæmpe felt. Der er modeller ind i det uendelige, nogen bedre end andre. Og jeg ved, med din kæmpe erfaring inden for adfærdsdesign og med alt det arbejde, du har lavet rundt omkring for forskellige virksomheder, mennesker, der har du på baggrund af din bog, Få det til at ske, nu lavet et Få det til at ske-kit. Og hvis du skulle prøve, nu sidder vi jo i en podcast, og et Få det til at, det her adfærdshjul, som du lige nævnte her til sidst i sidste segment, det er jo visuelt. Kan du prøve at give lytterne en kort introduktion til det her værktøj?
Ja, jamen altså Få det til at ske-kittet er, som du siger, vokset ud af bogen, og det er sådan de mest populære sådan brugbare værktøjer efter 4 års facilitering. Vi har sagt, okay, hvordan kan man arbejde med det her? Det første, det er...
Og hvorfor er facilitering vigtigt for os? Også hvis man sidder derude selv og måske ikke skal ud og facilitere en organisation eller...
Facilitere kommer af det latinske facilis, at gøre let. Så der er du igen tilbage ved mikrohandling. Det vil sige, hvordan kan jeg gøre det let for mig selv at integrere nogle nye små handlinger i mit liv, eller hvordan kan jeg gøre det let for andre at have nogle samtaler om, hvordan kunne de bruge mikrohandlinger. Så på den måde tager jeg for det til at ske, Kitte, som en samtalestarter til at have diskussionen og samtalen om, hvordan oversætter vi intentionen bag en ny strategi, eller intentionen bag en ny kultur, eller nogle nye værdier i en organisation, og så den faktiske adfærd. Eller intentionen bag det at ville skrive en bog, og så faktisk få skrevet en bog. Og der er der tre værktøjer til at gøre det. Det første er få det til at ske trakten, som handler om at hjælpe med at komme fra intention til handling, med at få formuleret, hvorfor skal vi have det her til at ske lige præcis i vores team eller i vores liv? Hvad er det, hvordan ser den ønsket adfærd ud, når vi står henne 2 år ned ad vejen? Hvad er det så, vi gør? Så er vi en skrivende forfatter, der lytter til jazz, eller vi er en bank, som faktisk forstår, hvornår vi udviser mod i møder, fordi vi kan se, at vi laver nogle handlinger, hvor vi faktisk er modige sammen. Eller vi giver feedback på måder, der gør, at børn bliver mødt på en anden måde i klasselokalet, end de blev før, og det kan jeg som kollega se, fordi man indstiller, for eksempel laver man nogle små afstemmer, nogle små mikrohandlinger ved at sætte sig ned ved siden af barnet, i stedet for at stå truende ind over det, når man taler med det. Små ting, som jeg som kollega kan jo optage af min anden kollega i iagttager, at han eller hun gør. Det, jeg bare frem til her, det er, de der fra hvorfor ned over, hvad du er, du ønsker at ske, og så siger du, de her små mikrohandlinger, dem definerer man så. De mikrohandlinger, så kunne man jo godt stoppe der, så siger man, at man havde dem. Men lå mærke til det eksempel, jeg sagde før med, at jeg indretter min omgivelser, mit kontor, min musik, mit tidspunkt på dagen. Og det er nøjagtigt det samme, der så er, det er, at for at den her nye adfærd skal ske, og nu er vi på vej fra trakten over hjulet, så skal det være indlysende. Jeg skal ligesom kunne se for mig i mine omgivelser, at her skrives eller her gives feedback. Det skal være attraktivt. Det skal enten give mig noget som fagperson, hvis det er en organisation, altså faglighed, eller det skal give mig noget i forhold til min identitet, altså den person, jeg ser mig selv som. Mm. Og så det sidste, det her med, at det skal være let, og det er det, som vi taler om hele tiden, det er det her med, at det skal ikke være for svært kognitivt, altså ensidigt, det kan jeg godt finde ud af. Det skal helst ikke være for, altså jeg skal ligesom være i nogle omgivelser, nogle sociale omgivelser, der understøtter, at her er ret disciplineret at være, eller her skrives, og jeg er gift med en forsker, så når man siger, der skrives meget i forvejen, så jeg kan sige, jeg er jo nogle omgivelser, hvor det at skrive har værdi, ikke? Så på den måde bliver det lettere for mig. Og så kan der være nogle fysiske omgivelser, altså det kontor, jeg er i, der skriver jeg, men jeg skriver ikke i min stue. Altså, og det sidste, jeg så vil sige med det, i forhold til det, det er, det adfærdshjul viser så de der 4 nøgler, som jeg kalder dem, altså indlysende, attraktivt, let og givende, og så siger man godt, det er jo ret banalt, ja, så derfor har vi lavet en cirkel at sige, hvad er så de oftest forekommende forhindringer for, at folk de gør det, og så i allersidste instans, ude i den sidste del af hjulet, der har vi så vist nogle løsninger, og de løsninger, det er så typiske strategier, man kan anvende for at få det til at ske. Så du kan altså både bryde dine små mikrohandlinger ned i nøglerne, indlysende, attraktivt, let og givende. Du kan prøve at sige, hvad er det egentlig for nogle friktioner, jeg bliver mødt af? Og så kan du lave nogle løsninger, der kan hjælpe dig med at fjerne de skridt.
Og for lytteren, når man sidder og lytter her, så kan det tit være svært at forestille sig visuelt måske. Man kan selvfølgelig gå ind og tjekke WeLearn ud, købe bogen. Men man kan også
Kittet, det ligger der jo inde også.
Eller kittet, ja. Man kan også forestille sig, at i stedet for at kigge på en kalender om, hvad der skulle ske i dag, så kan man nærmest få sådan en adfærdsdesign dartskive kalender for hele tiden at gå og minde sig selv om, hvordan kan jeg arbejde med mine intentioner? Hvordan kan jeg arbejde med det, jeg gerne vil frem imod? Henrik, for mig så handler det her jo, når jeg lytter til, hvad du siger, så handler det jo også meget om at skabe emotionel connection til os. Kan du genkende det, at man i de her adfærdsdesignstilsag, blandt andet adfærdshjulet, der handler det om at mærke det. Det handler om at implementere det, at der hele tiden skal være en ramme for, at det skal være connected til dig.
Jeg forstår godt, hvor du vil hen med det, men du har fuldstændig ret. Altså for at noget, der skal ske, der ikke sker af sig selv, det skal komme til at ske, så skal det både være målbart, altså jeg skal ligesom se, okay, når jeg får skrevet en side, og så en side, og så en side, så er det ligesom målbart, så bliver det flere sider, sådan helt banalt. Men det skal også være mærkbart, altså i betydning, at jeg skal kunne lide det, jeg gør, jeg skal have en eller anden belønning ud af det, nu fik jeg skrevet en side igen, det var rart, jeg kunne eventuelt give mig et lille mental skulderklap, eller putte en lille note på mig selv, på min indre engel der siger, øj, også i dag fik du det skrevet, eller jeg kan vente og vælge at skrive det ud i min omverden og sætte et strike, altså nu er jeg ligesom igen lykkes med at handle på min intention i dag.
Ja, check.
Check. Der er forskellige strategier med, hvordan man nu ønsker at belønne sig selv, så det skal helt klart være, det skal være belønnende. Men det, som er afgørende at få sagt, det er, at vi mennesker, vi har en tendens til at tro, at vores motivation kan tage os til handling. Men vi ved jo godt, når vi bliver trætte, eller vi bliver udfordret, vi er pres, eller der er andre opgaver, der ligesom er lidt mere presserende, så nogle af de her ting, som måske lige kræver lidt ekstra tid, eller lidt ekstra opmærksomhed, de er svære at gøre. Så alle de her adfærdsdesign er jo egentlig tiltag, der gør, at det skal gøre det lettere for mig at handle på mine intentioner, når jeg kommer under pres.
Kan man sige, der er et før og et under, hvor at for at skabe en, på en eller anden måde, for at skabe motivationen og intentionen, så skal man connecte til en eller anden et sted i sig selv, men når du skal udføre det, det vil sige, når du skal hen og skrive, så kan du ikke sidde og vente på sådan...
Jeg kan ikke sidde og vente på, at motivationen kommer, fordi den kommer aldrig. Jeg kan ikke sidde og vente på, at motivationen kommer til, at jeg skal ud og løbe. Det er ligesom at hijack min hjerne, og så tage det første skridt og komme afsted. Og det er jo en af de pointer, som jeg synes er, og derfor vores handlingsfilosofi, både i WeLearn, som er mit selskab, men også i mine bøger og alt mit virke, det er, du kan ikke, det er lettere at handle sig ind i en ny tænkning, end det er at tænke sig ind i en ny handling. Og det betyder, at handling kommer motivation. At handling kommer mening. Her eksempel. Jeg sidder i min sofa, jeg tænker, jeg skal ud og løbe, jeg skal føle mig motiveret, hvis jeg nu havde en motivationsteoretisk tilgang til ændring i adfærd. Så kan jeg sidde og vente rigtig længe, for den motivation, den kommer aldrig op og bliver perfekt. Hvis jeg derimod bare siger til mig selv, drop alt det der indre snak, der bare på med skoene afsted, så sker der til, når jeg kommer 3 skridt ned i mit løb, i den der, der småregn, der er, og det er lidt sådan omkring de der 12-13 grader perfekte løbevejr der, så kommer der lige pludselig et kickback af motivation, så var det egentlig ikke så svært. Når jeg først er kommet afsted, så tænker man selv, hvorfor var det så svært at komme ud af den sofa? Og det er lækkert, og så begynder man at løbe. Og det vil sige, så kommer motivationen altså efter handling. Og det er jo derfor, at jeg gider ikke at skrive, jeg sætter mig alligevel og gør det, så kommer belønning efter, jeg har gjort det. Så belønning kommer efter handling.
Er vi videnskabeligt set et sted i dag, hvor vi kan sige, at den gamle, i godsøjen, jeg ved ikke, om den er gammel, måske er det bare forskellige skoler, men det du i starten af den her podcast omtalte som, at man troede, at hvis man gav folk oplysninger, hvis man gav folk viden, så ville de ændre deres adfærd. Nu nævner du det her eksempel, hvis man venter på sin motivation, så er det, man kan ændre sin adfærd. Nej, that's not it. Er vi et sted i dag, hvor vi ved, i forhold til research og forskning, at det kræver bare noget disciplin, vi skal bare knokle igennem og overskride vores egen, hvad kan man sige, grænser på den måde, at vi har ikke lyst. Sådan er det at være menneske. Vi kan ikke regne med os selv på en eller anden måde. Er det erkendt på en eller anden måde?
Ja, jeg tror, man kan se det på den måde, at udviklingen inden for adfærd, den foregår jo i, både forskningsmæssigt med indsigter, den foregår i forhold til vores egen sådan fokus på det. Altså, du kan se, alle har ligesom 3 gode råd til at undgå strokes. Altså, alle mulige ting. Det er der fyldt med i Berlingske, i Politikken, de kører kampagner på det. Så er der åbenbart en stor sådan sundheds, altså der er meget fokus på vores adfærd. Men der er en tredjedel, som vi har en tendens til at underkende betydningen af. Og det er jo teknologien. Og teknologien har i hvert fald givet os bevidsthed omkring det, der hedder trigger. Og trigger, dem vil man jo kæmpe for bling og blong og ding og dong, der vælter ind for ens devices. Og det er jo fordi, de ved godt, at det er en måde ligesom at tage opmærksomheden over til sig ved at lave sådan nogle trigger der. Og der er min tænkning med hele den her adfærdsdesign, det er at sige, jamen på den ene side kan man jo godt anerkende de der trigger og se, okay, der er altså nogen, der har lavet nogle ret vanepsykologiske stærke produkter, for eksempel sociale medier med små notifikationer, korte belønningssystemer. De giver dig god feedback på din adfærd. Hvis du ikke kommer ud, så får du et motivationelt budskab osv. 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 De er jo enormt designet for adfærd. Og der kan man sige, i stedet for ligesom at sige, okay, det er både teknologiens skyld, og det er adfærdsdesignernes skyld og alt muligt, så siger nej, teknologien er der, den har været der, siden vi begyndte at opfinde bålet, har vi brugt teknologier til at gøre vores omverden behagelig og komfortabel. Nu er der så en masse, hvad kan man sige, teknologiske dimser og dutter, men jeg vil da hellere som adfærdsdesigner hjælpe med at lære mig selv og min nærmeste at forstå, hvad det er for nogle strategier, de bruger, og så bruge dem til at hack back min egen adfærd. Så det vil sige, jamen hvad for nogle trigger kan jeg bruge i mit eget liv, der gør, hov, husk, sæt det i kalenderen, jeg gerne vil have til at ske. 6:15, pling, Henrik, nu er der skrivetid. Så skriver jeg i en time, og det gør jeg hver dag. På et eller andet tidspunkt, der bliver det enorm adfærd, så det er gratis adfærd. Jeg behøver ikke at have min trigger, men jeg bruger triggeren. Så det, jeg bare vil frem til her, Jonas, det er, at det, der er det nye, tror jeg, man har fundet ud af, det er, at vi ikke har 100% motivation, vi har ikke 100% viden, vi behøver heller ikke at have det, men vi skal sørge for at kunne kontrollere vores trigger, altså hvad er det, enten der kommer udefra eller kommer indefra. Og det, der kan komme indefra, det er for eksempel kedsomhed eller ensomhed eller noget, der gør, at man søger over på nogle sociale medier. Så adfærdsdesigneren handler altså om at hjælpe mennesker til at sige, hvornår handler du i overensstemmelse med dine intentioner, hvad enten det er en organisation, strategien, er der også intentioner bag, hvorfor skal vi nå det her mål, eller hvis det er dit eget liv for at nå dit mål omkring det at løbe. Men hvad er det for nogle trigger, der gør, at du kommer derhen? Og det er jo dem, man så kan blive bevidst om at sige, jeg gør det indlysende på den her måde, eller det er attraktivt for mig, det er, at jeg får en lille belønning efter, jeg har skrevet, at jeg får lov at se 10 minutter, eller lytte på 10 minutter af mere podcasten, whatever det er. Og det er jo trigger, du bruger.
Ja. Jeg får lyst til at spørge, om det nye så er... Okay, lad mig give en scene her. Lad os tage min farfar. Jeg ved, han var landmand, så han har jo helt sikkert på et eller andet tidspunkt, da han var på alder med mig, han drev sit eget landbrug, så har han jo gået rundt i træskoene sikkert, med en lille plov, eller kørt sin lille traktor. Og det eneste, han kunne høre, det eneste, han havde reference i sit liv, det var, at lærken sang op i træet, og traktoren brummede. Og så ellers, så var der ikke noget. Så kunne han kigge ud i horisonten. Så kunne han måske gå ind, når farmor havde lavet kaffe, og så kunne han tænde for radioen. Det er jo et helt andet mentalt sted at være som menneske i dag, hvor nogen siger jo, at vi har, at der er over 10.000 reklamer i vores liv hver dag, hvis man tæller alt med. Den her optager, vi sidder med her, det her krus, jeg sidder med her, det du har på din jakke, Henrik, ikke? De sko, vi har på. Altså, er det også blevet en forpligtelse på en eller anden måde for os mennesker, hvis vi skal være sunde, glade og realisere os selv, hvad end det betyder, og så sørge for, at vi har en modvægt til alt det, der hele tiden trigger os?
Det synes jeg, der er en god pointe, og jeg tror, der i høj grad, altså nu din morfar der på landet, han har jo haft alle mulige andre distraktorer, og han har også haft samme bekymringer om det nu regnede, at man ikke fik noget afgrøde, så han kunne tjene nogle penge. Så han
hvorfor
har haft
siger alle sammen, traktoren sådan en
dag? Ja, præcis. Der har der været en masse både distraktioner udefra, og også, eller hvad kan man sige, trigger udefra, der har distraheret ham, eller noget, der kom indefra. Men pointen er her egentlig, at det, jeg synes, det fineste, man overhovedet kan gøre, det er at prøve at hjælpe sig selv og andre mennesker til at lære at forstå, hvordan er det, at de her omgivelser, de egentlig er indrettet enten til at tage det fineste fra dig, nemlig din opmærksomhed. Hvordan kan vi hjælpe dem også til at tage den opmærksomhed tilbage og ligesom at gøre, at vi kommer i retning af det menneske, vi gerne vil være, altså de her intentioner eller den organisation, vi gerne vil være. Og der er det bare at sige, det er ikke teknologiens skyld. Vi kan lære af teknologien, vil jeg hellere sige, hvad er det egentlig for nogle strategier, de bruger? For der sidder nogle sindssygt dygtige adfærdsdesignere over på teknologisiden. Og så tænker jeg, så skal der bare også være nogle gode human factor designer over på den anden side, der så er i stand til at hjælpe mennesker til at ligesom afvæbne de negative konsekvenser af, når vi bliver for meget distraktion, for eksempel. Og der tror jeg, at det her med at blive lidt mere opmærksom på, hvordan bliver en ønsket adfærd til en lille handling, som bliver indlysende for mig at gøre hver dag med de små handlinger, blive opmærksom på, hvad er det egentlig, jeg vil have i livet, hvordan er det egentlig, at hver gang jeg handler, så lægger jeg en stemme på den person, jeg gerne vil blive. Og så det her med den der lethed, vi har en tendens til at tro, vi er sådan lidt protestanter alle sammen, det skal kraftigt med at gøre ondt for at være godt det her, ikke? Men når det adfærdsmæssigt, så er det sgu bedre, at du kommer ud de der 2 kilometer hver anden dag i 6 måneder, end at du løb 30 kilometer, så aldrig kommer ud igen, fordi det er altså repetitionerne, der gør det. Og så det sidste. Det er noget, som jeg synes, amerikanere er enormt dygtige til at arbejde med sådan nogle belønningssystemer. Og der tror jeg egentlig, det der med at systematisere ens belønningssystemer er lidt bedre. Enten lad det være mentale noter, hvor du giver dig selv et skulderklap, eller en belønningsstrategi, der går med at tillade dig selv pauser. Altså det nu er jeg fremme med det her med ved at opnå mere ved at gøre mindre, ikke? Altså at nogle gange kan det jo godt være, i stedet for at den der intention fylder hele dagen, at du siger, i de her 15 minutter, der arbejder jeg med det her specifikt det problem, og så er det der, jeg gør det. Og til gengæld, så sætter jeg det i kalenderen.
Henrik Dræsbøl, vi er ved at nå til vejs ende i den her episode af Mere med adfærdsdesigneren. Og må jeg bare lige rose dig for at sige, at du er meget... man bliver suget ind i din viden. Du er en god formidler.
Ja, tak.
Og Henrik sidder her, han er også en levende formidler, og der er god kontakt. Det sidste, jeg gerne vil snakke med dig om, det er Henriks egen adfærd. hvordan en adfærdsdesigner designer sin egen adfærd i hverdagen. Fordi en af de ting, vi er kommet frem til nu her, det er, at det er jo i hverdagen, det er de små ting, at de store, også de store ting sker. Og som du sagde lidt tidligere, det er ikke med et kæmpestort outburst, du ændrer din virkelighed, hverken som virksomhed eller minimand. Så jeg gad jo godt at komme lidt tættere på, hvad du gør, hvordan du tænker din hverdag, hvordan du designer din egen hverdag. Også fordi jeg ved, at du jo, som du også sagde tidligere, udgiver Atomic Habits, er medudgiver den i Danmark, så du er også interesseret i vores vaner, Henrik. Hvad gør du i din hverdag?
Altså inden for vaneforskning, der snakker man jo om The Big Five, altså, og det er så noget som at læse, at lytte, at sove, at bevæge sig, at spise sundt. Og det kan man sige, det er jo alle de faktorer, vi siden, som vores mor har lært os, basically, som er de centrale faktorer. Og dem har jeg sådan set egentlig bare sagt, at sige, okay, hvis jeg nu tog de fem store, og sagde, hvad er det så for fem små handlinger, jeg skal gøre hver dag, og så gentage dem. Fordi det er det, der akkumulerer til mit output, altså det, jeg godt vil have til at komme ud med. Og der er det her med, at jeg har skriv en side om dagen, læs 15 sider i noget faglitteratur, lyt et podcast, gerne mere, ikke mindre. Og så har jeg, den sidste mikrovane, det er, at jeg skal spille på min trommer også. Jeg er trommeslager. Og så har jeg nogle bevægelsesritualer også, og nogle meditationsritualer også. Men der er altså sådan en 5-7 mikrohandlinger, som jeg gentager dag ud og dag ind, og det eneste tidspunkt, jeg ikke gør det, det er, om søndagen. Der varierer jeg. Men ellers så gør jeg det alle ugens 6 dage. Og nu er jeg jo et menneske, der hviler i ritualet, og ritualet er jo også, og i de her små vaner, er jo også med til at give en polstring imod bekymringer og angst og nervøsitet, fordi som selvstændig, hvordan går det, hvordan kommer man til at tjene penge, har man nok, eller kan man sige, det der med at være pakket ind i sin egen adfærd, i at have nogle ritualer og nogle rutiner, man gør, det er også ligesom at give en et polster og en robusthed til at stå imod med, fordi den mikrohandling, jeg har i min egen virksomhed, altså de andre vedrører min privatliv, det er, at jeg skal sælge lidt hver dag. Yeah. Og det akkumulerer jo, hvis du 5 dage om ugen sælger lidt hver dag. Nogle dage er det 3.000 kroner, andre dage, der er du heldig at få en ordentlig fisk på kronen.
Hvordan sælger du helt konkret lidt hver dag?
Jamen, det gør jeg ved, jamen hver morgen, der ved jeg, at jeg har en eller anden, enten jeg skal have en samtale i løbet af dagen, der bringer mig et lead, jeg får lukket et foredrag, jeg kommer tættere på et pitch.
Nu er du her jo, for eksempel. Yes. Den tæller med.
Ja, den tæller med. Det vil også være, men det er jo mere sådan en relationsskabende aktivitet. Mm. Men det her med at have et fokus hver dag, at jeg skal sælge lidt hver dag, det er at bryde det ned i noget småt, som er durable. Så på den måde kan man sige, jeg har gjort vaner, til en del af mit liv, og jeg har systematiseret det og gentaget det. Og siger folk så, bliver det så ikke kedeligt at rutinisere? Nej, fordi det er jo forskellige ting, vi skriver om. Det er forskellige ting, vi lytter på. Det er forskellige ting, vi læser. Altså, det er jo forskellige ting, det hele, der kommer ind. Og jeg er sådan et menneske, der er sådan indrettet, at jeg tror faktisk, at det er begrænsningerne, der gør det intenst. Fordi jeg begynder ikke, hvis jeg læser en bog, lige pludselig at læse 18 sider. Nej, så læser jeg kun de 15. Så jeg holder sådan lidt igen også, det vil sige, altså, så jeg skriver kun den side. Jeg begynder ikke så at sige, nu kan jeg skrive 17 sider. Altså, jeg holder lidt igen på det der, fordi at jeg ved, at så næste dag har jeg et hook at arbejde med.
Henrik, jeg er jo et meget både tekstuelt menneske, kommunikerende menneske og visuelt menneske. Og det, der ligesom står tilbage for mig, efter også at have siddet med dig her, det er, at der er noget holistisk i dig. I den måde, du kommer her med dit adfærdshjul, hvor de her ting, de gør hinanden stærkere. Når du snakker om vaner, og snakker om de her fem store, det er også det her med at designe sin hverdag i forhold til sine vaner, så de gør hinanden stærkere. Så det, du læser om aftenen, det er også det, der kan hjælpe dig med at skrive om morgenen, og det, der kan hjælpe dig med at styrke dit adfærd senere hen, for det er faglitteratur. Så der bliver, for mig så er der er sådan en holisme i det her, en sund holisme. Kan du genkende det?
Ja, fuldstændig, men det er jo akkumulation. Ja. Altså, fordi det er jo små forbedringer, der akkumulerer til et stort mål. Og det er jo det er derfor, jeg siger, det der vaners vane. Så får du noget at skrive om, du får en grund til at sove, du får en grund til at skrive, du får en grund til at lytte på podcast, du får en grund til at lave podcast. Og på den måde, så kører de der cykluser i sådan nogle små forbedringscykluser. Og så samtidig det, jeg synes, der er magien i det, det er jo, at indholdet giver dig variationen, men det, at du har en form, der gentager sig, gør jo, at på de dage, hvor du ikke er motiveret, på de dage, hvor du føler dig helvede til, på de dage, hvor du føler, at du er et elendigt menneske, der kan du læne dig ind i dine rutiner, og så skrive din side, det var noget shit i noget. Du kan lytte på et podcast, du kan tage dine 15 sider, det kan godt være, du ikke er på dem, men du fik det gjort, du gjorde det. Så det vil sige, der er det sådan set formen, der frier dig fra den følelse af, at ikke kunne lykkes med noget i livet. Så på den måde synes jeg, at vaner, de kan noget, og kald det gerne holisme for min skyld, jeg kalder det egentlig bare en god hverdag.
Henrik Dresbøl, CEO i WeLearn og forfatter til bogen Få det til at ske, og hvad siger man? Man siger vel ikke forfatter til et Få det til at ske kit, der siger man vel udvikler at Få det til at ske kittet.
Ja, det er jo egentlig design, som mor lavede det, både med grafik og farver og det hele.
Designer at Få det til at ske kittet. Det har været fantastisk at have dig med her, Henrik. Kæmpe, kæmpe inspirerende.
Tak.
Og jeg får faktisk lyst til, nogle gange har jeg det sådan med de gæster, jeg har, jeg er ikke helt færdig med at snakke med dem, så jeg får næsten lyst til også at invitere dig ind i vores mentorskab, hvor vi har lige nu 260 mennesker, der sidder i 12 måneder og arbejder med deres vaner, med deres målsætninger, med deres selvudvikling. Og der har vi nemlig et format, der hedder Positiv Forandring, hvor at det er så kun for dem, der er med i forløbet. Der kunne jeg godt tænke mig at invitere dig ind, hvis du kunne være interesseret i det.
Jamen klart, bare at det ikke er for stor en handling.
Ja. Vi gør det til en mikrohandling på cirka 20 minutter.
Det er perfekt.
Og til alle jer, der lyttede med derude til mere podcasten i dag, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I tuner ind. Tusind tak, fordi at I sørger for at gå ind og anmelde os og fortælle, at I er glade for det indhold, vi laver. Det er den eneste betaling, vi får. Da Henrik kom, sagde han også, det kan I sgu da ikke leve af det her. Så sagde jeg, nej, det kan vi ikke. Det er ren og skær relationsbygning, inspiration, og så give jer en masse viden. Så gå ind og anmeld os. Giv os nogle stjerner, om det er Spotify eller det er Apple Podcast, I lytter på. Det gør os så sindssygt glade med en lille anmeldelse. Og der er ikke andet at sige, end at Mike Rador, han kommer tilbage inden alt for længe og er med i en episode. Han har lige en datter, der skal være stabiliseret i sit spædbarnsstadie, så han kan slippe tøjlerne lidt fra familien og komme her igen. Og så er der ikke andet at sige end tak, fordi I lyttede med. Tak til dig, Henrik.
Ja, tak, og vi fik slet ikke snakket om alle de fynske fordele, der er ved, at vi begge to kommer derfra jo.
Nej, det er rigtigt. At man for eksempel bliver bedømt ud fra en undersøgelse, jeg læste for mange år siden, til at være de mest appellerende mennesker i Danmark, på baggrund af sin lidt fjollede, glade accent jo.
Ja, vi vil jo bare gerne hygge os.
Vi vil jo bare gerne hygge os. Så kort og godt synes alle fynboere søge jo.
Uskagelige.
Ja, uskagelige, ja. På den note, så lukker vi ned på lidt klingende fynsk. Tak, fordi I lyttede med.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.